Mēs atrodamies Alsaka ielā 20.
Ar trīs stāvu dzīvokļu namu, kas celts 1904. Gadā, iepazīstina dzīvokļa īpašniece Elīna Skudra.
Vēstures avoti rāda, ka īpašnieks ir bijis muitnieks, kuģu iekraušanas un izkraušanas aģents. Un viņš ir šo namu pasūtījis savā laikā Vācu izcelsmes un arī šo namu uzbūvēja. Kad mēs iegādājāmies dzīvokli šajā namā, mums tādā ziņā ļoti veicās, jo mūsu dzīvoklis ir tieši tas, kur arī dzīvoja pats muitnieks ar savu ģimeni.
Elīna Skudra izrāda atjaunotās koka vīteņkāpnes, kas ēkai piešķir senatnes elpu. Tāpat namā ir sienu gleznojumi un vēsturiskās krāsnes. Šobrīd ēkā ir atjaunota fasāde, bet vēl pavisam nesen nams nebija tik labā stāvoklī.
Lielākais paldies ir jāsaka mūsu kaimiņienai, kur šeit iegādājās savu dzīvokli, un viņa arī bija tā, kas uzņēmās iniciatīvu šīta nama restaurācijas darbu uzsākšanai. Un viņa arī pati vadīja daļējas fasādes restaurācijas projektu. Tāpat tās tika atjaunotas vēsturiskās durvis, kas bija saglabājušās pieejas. Un arī pagājušajā vasarā mēs atjaunojām vēsturiskos vārtus.
Šogad nams uzsācis vēsturisko logu restaurācijas projektu un balkona durvju atjaunošanu, ko veic ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Jau 6. Gadu pašvaldība līdzfinansē dažāda mēroga atjaunošanas projektus kultūrvēsturiskā būvmantojuma namos. Līdz šim jau īstenoti 329 projekti, un šogad par 1,3 miljoniem eiro plāno līdzfinansēt 89 projektus. Rīgas domas īpašuma departamenta būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniece Irina Miķelsone stāsta, ka projekti iedalās divās programmās.
Lielā programma tā ir tā programma, kur mēs atbalstām lielāka apjoma projektus, būvniecības darbus, kas ir saistīti ar ēku daļām, kuras ir redzamas no publiskās ārtelpas. Lielākoties tās ir fasādes, protams, un jumti. Un mazās programmas ietvaros mēs atbalstām īpašnieku iniciatīvas, kas ir saistītas ar dažādu ēku nelielu elementu restaurāciju un atjaunošanu. Piemēram, logi, slēģi, dažādas skulptūras, kaut kādi fasāžu elementi.
Senākā ēka, ko šogad atjaunos, ir būvēta 1450. Gadā. Ja runā par rīdziniekiem un pilsētas viesiem pamanāmākiem namiem, tad Miķelsone piemin vairākas ēkas Albertielā, kas jau ir piedalījušās atjaunošanas programmā, un namus, ko šogad vēl atjaunos.
Vēl viens tāds ļoti redzams objekts ir Gogoļa iela 8. Šī ēka diezgan ilgu laiku pašvaldībā bija vispār klasificēta kā vide degradējoša ēka, un viņai tika piemērots arī paaugstināts nodoklis. Un pagājušajā gadā viņu iegādājās cits īpašnieks, un diezgan nopietna ēkas atjaunošana tika uzsākta. Un pagājušajā gadā mums ir viena daļa ēkas atjaunot, un šogad tiks atjaunot otra daļa.
Projekti nam īpašniekiem būs jāīsteno līdz 15. novembrim. Pašvaldība līdzfinansējumu nam īpašniekiem izmaksās tikai pēc konkursa ietveros apstiprinātā projekta īstenošanas un visu projektu ieviešanas izmaksu veikšanas no nam īpašnieku puses. Protams, nekad nav tā, ka visi projekti tiek arī realizēti. Tam ir vairāki faktori. Varbūt tā, ka īpašnieks rēķinājies ar aizdevumu, kuru nav saņēmis, vai arī tiek lausti līgumi ar būvniekiem. Ausaka ielas 20 dzīvokļu īpašniece Elīna Skudra iesaka arī citiem pieteikties šajā projektā.
Ja gribas izdarīt labu darbu un gribas atstāt šo te kultūru vēsturisko mantojumu, tas noteikti ir jādara. Pat, ja tas prasa laiku, pat, ja tas prasa zināmu ieguldījumu. Un jāsaka godīgi, ka man kā rīdziniece ir liels prieks un lepnums, ka es redzu arvien vairāk namus, kas iegūst šīs te jaunās fasādes, jaunās krāsas, tiek restaurēti vēsturiskie elementi, durvis, logi un tam līdzīgi.
Viņa vēl norāda, ka šī programma būtu daudz pievilcīgāka daudziem citiem namīpašniekiem, ja līdzfinansējumu no domas varētu saņemt uzreiz, nevis tikai pēc projekta realizēšanas. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.